Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Роман Цимбалюк, блогер та журналіст. Рома, вітаю, слава Україні.
Героям слава, привіт, Тетяна, привіт всім.
Я, звичайно, що хочу поговорити з тобою про ситуацію на Росії і хочеться обговорити ось цю статтю для Economist. Як я прочитала багатогодинне інтерв'ю, я думала, що у Гордона саме довге інтерв'ю, але ні, там Мельниченко щось дуже багато годин це інтерв'ю давав, ми про це поговоримо, але не можу тебе, як у громадянина України, запитати про ситуацію зараз із відставкою, з тим, що пані Свириденко залишає пост прем'єр-міністра і вже є навіть кандидатури на те, хто буде прем'єром, мені буде новий Кабмін, подейкують, що навіть деякі крісла міністерства віддадуть опозиції, такий собі а-ля уряд єдності. Що ти думаєш з приводу ось цієї відставки? Це ця відставка, це, можливо, як наслідок якихось домовленостей зі Сполученими Штатами після саміту в Анкарі?
Ну, я б такі висновки зразу би не робив в частині якихось домовленостей зі Сполученими Штатами. Питання в тому, що коли ти призначаєш своїх людей скрізь, то ти за все несеш відповідальність. І насправді, якщо дійсно пані Свириденко йде в відставку, то нічого від цього поки що не зміниться. І треба всім нагадати, що у нас так сталося. Здавалось би, у нас не президентська система правління, а парламентська президентська, але у нас за все відповідає президент. Чому? Тому що через монобільшість, власне, всі важелі ухвалення рішень в державі знаходяться не на Грушевському, а на Банковій. І тому це не є якоюсь насправді новиною. І, відповідно, формування нового уряду, у нас ж за часи президентства Володимира Олександровича багато вже було прем'єрів. І, мені здається, найбільше українці запам'ятали пана Шмигаля, ну і то тому, що він професіонал з великої букви і людина, яка дуже системна. Таких не дуже багато у нас фахівців, якщо що, і за рахунок того, що він дуже тривалий час перебував на цій посаді. Але це все одно була така технічна, така державна робота, а не політична. Тому, якщо буде нова людина, я не знаю, от ви сказали, що є кандидатури, давайте послухаємо, подумаємо, але щось мені здається, що глобально в нашій системі влади до виборів, а вибори у нас не будуть проведені до кінця активної фази війни, то відповідно все залишиться, як і було, і вся відповідальність буде на Зеленському. Тут є і плюси від цього, і мінуси. Ну, комусь це дуже не подобається. Хтось вважає, що так краще, бо швидше ухвалюється рішення. Якщо рішення адекватні, то це треба вітати. А якщо не дуже, то навпаки.
Угу. Окей, я просто дивлюся, що росіяни вже також почали стежити за тим, хто ж буде прем'єр-міністром. Хочеться, щоб вони стежили за своїми, але так як у них ніхто не змінюється, та лише періодично випадає з вікна, то вони тільки про це й можуть говорити, що про українські вибори та про українські зміни в уряді. Давай поговоримо з тобою все ж таки про ось цю статтю для Economist мільярдера Андрія Мельниченко, тому що тут справді дуже цікаво. Який посил він несе в європейські маси. Як на мене, ця стаття, ну, я не вірю, що вона не була узгоджена з Кремлем. Як на мене, це мова Путіна, що, мовляв, дивіться, як тільки ви зруйнуєте Росію, буде гірше всім. І ось фактично в цій статті Мельниченко, він пропонує такий суспільний договір для російських еліт, для нових. Тобто, до повномасштабного вторгнення, там ми з тобою про це вже не раз говорили, що, мовляв, ти живеш на Росії, заробляєш на Росії, ну, якщо ти російський мільярдер, але ти свої активи зберігаєш на Заході. Зараз, після введення санкцій, після повномасштабного вторгнення, це все змінилося. І ось сам Мельниченко, він говорить про необхідність будувати майбутнє всередині Росії, і що нібито ось ці еліти їх змушують до того, що ти заробляєш на Росії, і гроші на Росії в російських банках і залишаєш. З одного боку, це схоже вже на програму адаптації еліт до нової реальності, аніж на критику Кремля, але з іншого боку, знову ж таки, я не вірю, що ця стаття могла вийти без одобрямсу з Кремля. Що ти вважаєш?
Ну, це такий російський софт пауер, який вони пропхали в The Economist. Здавалося б, досить поважне видання. Ну, слухайте, ми тут якісь такі речі обговорюємо. Значить, якийсь начебто олігарх, який ніфіга не олігарх. Бо олігархи – це ті люди, які впливають на політичні рішення. А в Росії немає олігархів. Є кошельки Володимира Путіна, це не одне і те саме. Взагалі, у нас теж багато багатих людей, вибачте за тавтологію, які не впливають на політичні процеси. І що насправді він пише? Він пише в даному випадку, головна ідея така. Вибачте, але ну, ми не винні, що ми такі. Да, нас просто треба пробачити і не розвалювати, і не знищувати, бо якщо ви будете це робити, то ми можемо розпастися на частини, ми можемо стати не колонією Китаю, ми можемо перетворитися, наприклад, на фортецю під осадою, і де буде ГУЛАГ, там, ну, і не буде прав людини. Тобто текст насправді, от вибачте, але повне лайно. Чому? Тому що тут не проговорюються взагалі причинно-наслідкові зв'язки. Таке враження, що оця історія санкційного тиску проти Російської Федерації, атак по Російській Федерації, чому вони всі взагалі почали піщати? Тому що почали прилітати по НПЗ, і вони не знають, де заправити свої мерседеси. Так от все це, воно не сталося само по собі. Це от виключно така, знаєте, особливість російських потвор, які завжди забувають сказати головне. Я з такими дуже часто в різноманітних іноземних ефірах зустрічаюся, які такі кажуть, ви знаєте, ну, Зеленський там щось в чомусь винен, ще щось, мобілізація у вас не так. І коли ти їх питаєш, а чому сталася мобілізація, вони кажуть, ну, мабуть, тому що почалась війна. А я кажу, а чому почалась війна? Ну, взяла, от вона йшла і почалася. І тут це та сама історія. Тобто причину вони не проговорюють. І насправді все дуже просто. Всім ця всрата Росія, ну, не сильно та й вздалася. Весь світ займається вирішенням однієї проблеми, щоб вони стали безпечними і для світу, і для себе. А тут ми бачимо тексти, де вони, ну, у нього така там теза є цікава, що, мовляв, от зараз ми стаємо перед вибором. Mm-hmm. Вибор світ має зараз зробити між покаранням Російської Федерації і прощенням її. Бо якщо її карати, то це от призведе до таких деструктивних ситуацій, наслідків. Ну, а ми зі свого боку маємо сказати редакторській групі The Economist, тобто вони так написали цікаво, що він, бізнесмен, не говорить про те, що Путіна не треба відсторонити від влади. Але вони вважають після цього інтерв'ю, що він вважає про те, що Путіна треба позбавити одноосібної влади. Вам не здається, що ця конструкція занадто складна? Тобто навіть він не позиціонує себе як якісь там опозиціонери там, і так далі.
Абсолютно ні. Він тут згадує, якщо Україна в цій статті якось і проходить, то так, як, знаєш, якась як безлика країна без особливої культури, от у нас на Росії культура. І тут дуже цікаво, тому що є така художниця Катя Марголіста, це російська художниця, письменниця, звичайно, що вона виїхала, але вона звернула увагу якраз на редактора цього економіста, і вона написала, що ось цю статтю в тому числі редагував такий собі Аркадій Островський. Насправді, у нього там довга історія ще з Радянського Союзу, там вся сім'я його жила гарно, мала гроші, відтак він вивчився у Британії, він там працює, і от через таких Островських, вона каже, Росія і продає себе, як, мовляв, ну ось ми країна, з якою ви маєте рахуватися, ми велика культура, нас треба чути. І ось навіть цей Островський, вона, Катя Марголіс, вона згадує про те, що цей Островський був в Одесі, він писав статтю саме про Одесу, він говорив з українськими істориками, але жодного слова українських істориків, наприклад, в цій статті не було. І він більше написав про українську Одесу, Одесу як про такі мультикультурне місто, де дуже страшно, якщо все буде українською, тому що зникне ось ця мультикультурність. Тобто він не писав про те, що страшно, що ракети зруйнують Одесу, а писав саме про те, що от страшно буде, якщо все довкола буде українською, і ось ця українізація, як він казав, вона знищить ось цю багатошаровість культури Одеси. І так само в цій статті. Тобто, чи маємо ми звернути увагу на те, хто редагує ці статті, хто є в редакції тих чи інших газет, тому що вони справді продовжують просувати ось цей меседж.
Тобто, виходить, що українські варвари напали на культурну, на російську столицю і взагалі на та культурну російську націю, mm-hmm. і поставили її перед ситуацією, що от вони ще трошечки можуть бути знищені, а взагалі їх треба поважати, тому що вони велика держава. І він там, цей Мельниченко, пише про те, що якраз от мають бути відновлені стосунки між великими державами. Mm-hmm. Прям дуже-дуже цікаво. І знову ж таки повторюю тезу, що от вони, ще раз, от це бо ті, хто фанатіють від русского балета, і решта частина мозку у них просто порожнеча, або люди на зарплатах, відповідно, в західних ЗМІ, на зарплатах, я не знаю, так, якоїсь російської організації з трьох літер. Ну, тобто, або корисні ідіоти, або просто продажні потвори. Бо писати такі тексти, які насправді, ну, ще раз, у них головна думка – не треба дуже сильно бомбити Росію. От не треба. Бо там велика спадщина культурна і так далі, і так далі. Так от хочеться всім цим клятим, Тетяна, вибач, але ненормативна лексика, mm-hmm. не лікте голову, але я себе цього разу стримаю. Так хочеться сказати їм, потвори російські і підросійські, а вони пробували просто прекратить стріляти. Ні? Можливо, це якось допоможе? Але чогось цей пункт вони не упускають. Ну і це Островський, він дійсно, я вже згадав, там це ж не перший такий скандальний mm-hmm. текст, тобто проросійський, який спрямований на виправдання російського вторгнення. Чогось оцієї особи
російської... Я відчуваю, як ти підбираєш слова.
Так, да, оці особи, у них немає питань. От вони, тобто, це навіть дивно, якою треба бути гнилою людиною, щоб отак от чітко робити в голові монтаж. Те, що атакували Одесу, одеські порти, їх не цікавить про це. Їм головне, щоб не було української Одеси. Так от хочеться сказати потворам. По-перше, Одеса, вона завжди була українська. Вона, можливо, російськомовна. У нас багато міст російськомовних, навіть досі. Навіть були такі міста на Донбасі, вони теж говорили російською мовою, але чогось їх російські нацисти знищили повністю. І навіть ті, хто чекав росіян, їх теж знищували. Тому що коли прилітає російський КАП, він взагалі не питає, що ти думаєш з приводу ЄЛА, ну, тобто президента Російської Федерації і так далі. Тому ключовий момент з цього текста, який ми маємо винести, росіяни знову вчергове почали торгувати своєю слабкістю, мовляв, припиніть на нас тиснути, бо ми, якщо розвалимося, створимо такі страшні наслідки для вас, що вам всім буде дуже-дуже неприємно і страшно. Ще наступна серія після того, як буде знищена не 90 суден танкерного флоту, а 190, вони будуть розповідати ще, мабуть, дивіться, ядерна зброя розповзеться, воно вам потрібно.
Китай приєднається до нас.
Звісно, Китай же отримує контроль за всіма російськими мінеральними ресурсами, до Урала включно. Можна подумати, що Китай цього ще не зробив. Дехто вважає, що ні. Але насправді це помилкове рішення, і достатньо подивитися, як китайці визначають ціни на російські корисні копалини від нафти і газу. Тобто вони самі визначають, і знижки самі призначають, і російські ці люди, які дуже люблять балет, чогось взагалі жодного слова проти цього не кажуть, бо в них немає інших варіантів. Тобто тренд зрозумілий, і взагалі я думаю, що ми маємо один одного привітати, що Кремль, і я тут повністю з тобою, Тетяна, погоджуюсь, що цей текст не може просто так вийти, та Кремль під натиском, під ударами українських дронів і ракет почав пожати захід своєю смертю, своєю слабкістю. Mm-hmm. Так є цікаво чути, бо у них тут зараз дві крайнощі. Тримайте нас і пам'ятайте, що у нас є ядерна бомба, і ми зараз її шуганемо всіх, і ви побачите, як ми вас спалимо разом з Варшавою. Про Варшаву треба обов'язково сказати, що її хочуть спалити російські товариші. Прямо в російському телебаченні малюють підльотний час. Якщо що, нашим польським друзям до них летіти 2 хвилини, а до Берліна 10.
Угу. Ну, насправді, дуже хотілося б, щоб вони нарешті, в поляки, я маю на увазі, почали детальніше придивлятися до того, що показують росіяни, тому що, наприклад, польські політики, деякі з партії «Фронт», збирають допомогу для російської армії. Я вже бачила цей ролик, де вони там передають аптечки. І це дуже-дуже поганий такий дзвіночок, я б сказала, колокол, та, який поки що поляки не бачать. Але от через те, що вони не бачать, росіяни продовжують грати на цьому розколі і заробляти свої бенефіти. Ще одна цікава історія сталося з кровавою бариною, з Ксенією Собчак. Можливо, ти більше про це знаєш, більше хочеш проговорити. Там спрацював ефект Барбари Стрейзанд. Хтось злив переписки Собчак, як вона спілкувалася зі своїми редакторами, мовляв, не публікує того, чого не треба, у нас і так проблеми. Ну, коротше, в переписках видно, що вона цензурить своє ж видання, і цензурить не просто вона, а цензурить вона те, що пишуть її журналісти, звичайно, що через кремлівські вказівки. Тобто тут повністю ламається її така позиція як головного опозиціонера, потім вона там виправдовується. Ще, що цікавого було для нас в переписках, там була переписка Ксенії Собчак з Андрієм Єрмаком, де він казав, що де вона жалілася, що переживає за маму та дитину та чоловіка, який лишається там на Росії. А Єрмак каже, ну ти сильне і умне. Чому я кажу про ефект Барбари Стрейзанд? Тому що насправді ніхто цього не помітив, але після того, як Собчак підняла ось цей хай, як вона видалила ці переписки, ці скріни, про них стали говорити. Ну мені видається, що для нас не новина, та, що Кремль цензурить медіа, які навіть Собчак називає нібито незалежними. А як нам оцінювати ось цю історію переписки з Єрмаком?
Да ніяк. Бо я не пам'ятаю, хто такий Єрмак, якщо чесно. І, це колишній керівник
офісу. Так, голова офісу президента. Та, я думала, ти жартуєш.
Якщо Андрій Борисович думав таким чином знайти якісь нові шляхи до Кремля, бо, я перепрошую, але кремлівські співробітники нахлобучили його особисто як результат президента України і як результат всю нашу державу перед вторгненням. Бо вони дуже такі, як у нас з'ясувалось, під впливом, я не знаю, чи то башт Кремля, я не знаю, я там жив, на декого це не впливає. Але це прям дуже і дуже дивна. Дуже дивна сама постановка питання. Тут треба уточнити, коли ці листи були зроблені, що під час великого вторгнення, з великою вірогідністю, що так воно і було, то це взагалі просто говорить про те, що дехто у нас взагалі не розуміє розкладів Російської Федерації. Ну і, звісно, Ксенія Анатоліївна, вона ніколи не була опозиціонеркою. Це тільки для цього офісного російського планктона. Її в якийсь час заміняли Навального, потім Навального знищили, і дуже дивно насправді чути стогін з Собчак в частині, що вона дуже переживає за маму. Mm-hmm. Мама і сенатор до нещодавнього дня, подруга юності Володимира Путіна. Не знаю, що їй переживати за свою родину. Там, якщо вона спокійно може перебувати на Російській Федерації. Прям я не знаю. Вибачте, я співчувати її не буду по тій причині, і це і так очевидно, що різниця між Ксенією Собчак, Маргаритою Симонян, Олею Скабєєвою і Володимиром цим Соловйовим, ну насправді різниця між ними тільки стать.
І зачіска.
І все. А так вони ну, просто кремлівські, ну тут я вже скажу, які є, кремлівські ляді, власне, які на роботі. Єдине, що вони працюють на різній аудиторії. Володимир Соловйов для російського бидла, і тому він і постійно повторюємо зараз, як жахнем по Варшаві, щоб не польські кішки не розлетілися в різні боки. Ну, так само вони і нам говорять. Якщо з поляків почує, то вони мають розуміти, що єдине, що в нашому випадку вони так і роблять. А Ксенія Анатоліївна, в неї задача от таку культурну частину російської, тобто, як це називається, ну, ці частина суспільства, які там ходять в театр, там, ще там щось. Є таке якесь російське слово. Тобто не ті, хто біля станків, а ті, хто творча інтелігенція. Боже, саме слово прийшло до мене.
Бомонт.
Да, от вона працює з цим. Але по факту і методи, і наративи, вони не відрізняються. І взагалі в сучасному світі, я перепрошую, але достатньо. От всі, хто працює в інформаційній сфері, особливо зараз зі штучним інтелектом, можна проаналізувати, хто що говорить впродовж багатьох років, і зразу зрозуміло, хто в чиїй в команді. Це стосується
просто співставити.
Да, і тебе, Тетяна, і мене, і когось іншого. Бо якщо людина займається журналістикою і висвітленням подій, це одне. А якщо Ксенія Собчак топить відповідно за Путіна серед цих тих, хто зрештою потім кажуть, ну це ж наша страна,
так,
це
ж
все
одно
наші мальчики.
Так.
Ну, все зрозуміло.
Рома, дуже дякую тобі. Роман Цимбалюк був з нами на зв'язку, блогер та журналіст. Трішечки ми перетягли час. Дякую дуже. Дякую всім тим, хто був разом із нам, разом зі мною протягом цих двох годин ефіру. Нагадаю, що на сайті radio.nv.ua можете допомогти своєму улюбленому радіо, можете залишити будь-який донат для того, щоб те, що ми робили, продовжувало ширитися країною. Я прощаюся традиційно з вами до п'ятниці, ну а поки пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчата.